Πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή AI και παλιά δαντέλα. Η πρώτη εκπομπή AI και παλιά δαντέλα. Μια εκπομπή που θα παρουσιάζει μουσική από το θέατρο. Μουσική από παραστάσεις ιστορικές, αλλά και από καινούργιες παραστάσεις που μπορεί να παίζονται και τώρα στα θέατρα ή μπορεί να παίχθηκαν πριν από 1-2 χρόνια. Όταν μιλάμε για παλιές και ιστορικές παραστάσεις, θα έχουμε και πολλά, πώς να το πω, θα έχουμε και πάρα πολλά στοιχεία αρχιακά, προκειμένου να παρουσιάζουμε τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν στις παραστάσεις αυτές. Πράγμα το οποίο συμβαίνει και με την παράσταση που θα σας παρουσιάσουμε σήμερα. Συγκεκριμένα πρόκειται για την Γλυκιά Ήρμα, μια παράσταση του 1971-1972, είχε παιχθεί στο θέατρο Broadway, από το θίασο της Έλλης Λαμπέτη σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Μαλαβέτα. Από εκεί ακούμε και τη μουσική αυτή που θα είναι και το σήμα της εκπομπής. Τον ήχο επιμελείται ο Χάρης Κουτουλογέννης. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος. Η μουσική είναι του Γιάννη Σπανού και είναι και η μοναδική παράσταση στην οποία η Έλλη Λαμπέτη είχε τραγουδήσει ζωντανά. Λοιπόν, μουσική Γιάννης Σπανός, στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος. Στην παράσταση αυτή, μαζί με την Έλλη Λαμπέτη και τον Δημήτρη Μαλαβέτα, έπαιζε ο Ντίνος Ηλιόπουλος, ο μεγάλος Ντίνος Ηλιόπουλος, αλλά και ο Πάνινος Χατζικουτσέλης, ο Σοκράτης Κορές, ο Βασίλης Πλατάκης, ο Γιώργος Πάλης, ο Χρήστος Λετωνός, ο Βαγγέλης Πλοιός, ο Άρης Σιούνης, ο Δημήτρης Μπάνος, Τάκης Πετρόπουλος, Γρηγόρης Τσουμάνης, Νίκος Αβαγιανός, Άγγελος Γεωργιάδης. Μια παράσταση που παίχθηκε και στην Αθήνα στο θέατρο Broadway και στο Radio City. Και μια παράσταση που μας δίνει μια αφορμή, κυρίες και κύριοι, να κάνουμε ένα αφιέρωμα στην Έλλη Λαμπέτη. Σύντομο βέβαια θα είναι το αφιέρωμα αυτό, σε μια πολύ μεγάλη πρωταγωνίστρια του θεάτρου μας, η οποία έφυγε πρόωρα από τη ζωή σε ηλικία μόλις 51 ετών, χτυπημένη από τον καρκίνο. Θα μοιραστώ και εγώ μαζί σας διάφορες αναμνήσεις που έχω από παραστάσεις της Έλλης Λαμπέτη που πρόλαβα να τη δω έτσι, όταν πήγαινα δημοτικό και γυμνάσιο παλαιότερα, στην δημοτικό γυμνάσιο, στη δεκαετία του 70 είχα δει κάποιες παραστάσεις της ιστορικές, όπως και τα περισσότερα πράγματα από αυτά που έκανε. Λοιπόν, να ακούσουμε όμως κάτι πρώτα από την Γλυκιά Ήρμα. Θα ακούσουμε συγκεκριμένα εδώ τον Δημήτρη Μαλαβέτα.
Κορίτσι μου εσύ της νυχτιάς, τραγούδι βαθύ της σιώπης, κρινάκι γλυκιάς Παναγιάς, σκιά της χρύσης αστραπής. Χελιδόνου, Χελιδόνου, Μοσκοβολιά του Βιλινού, το όνομά σου θα γράψω στα γαλάζια νερά. Χελιδόνου, Χελιδόνου, καμπανά του Εσπερινού, αφήσε με να κλάψω τώρα που έχω χαρά. Χελιδόνου, Χελιδόνου του φεγγαριού θαλαργινού του παραγγειλά τουλιά, να σε δίσω η φούλα. Χελιδόνου, Χελιδόνου μοσκοβολιά του βιλίνου, κοριτσάκι δικό μου της καρδιάς μου καρδιά.
Ο Δημήτρης Μαλαβέτας είχε σκηνοθετήσει λοιπόν την παράσταση, κράτησε και έναν βασικό ρόλο σε ένα έργο όπου η Έλλη Λαμπέτη έπαιζε μία πόρνη που κάποια στιγμή την ερωτευόταν κάποιος πελάτης της, ο οποίος εμφανιζόταν ως Άγγλος διπλωμάτης χωρίς να είναι. Στη Γαλλία διαδραματίζεται το έργο. Κάποια στιγμή αυτός ο Άγγλος διπλωμάτης εξαφανίζεται και μένει αυτός εκεί μαζί της. Στην πορεία σταματάει να βλέπει άλλους άντρες, βλέπει μόνο αυτόν. Και αυτός συλλαμβάνεται διότι θεωρείται ένοχος για τη δολοφονία του Άγγλου διπλωμάτη, που δεν υπήρχε στην ουσία. Ήταν ένα και το αυτό πρόσωπο. Τέλος πάντων καταφέρει να δραπετεύσει και έτσι όταν περιμένει το παιδί του να βρεθεί δίπλα της. Ένα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία κωμωδία η οποία έχει γίνει και ταινία στον κινηματογράφο με τον Jack Lemmon και την Shirley MacLaine. Μια ταινία που είχε βραβευτεί τότε. Είχε βραβευτεί η μουσική του André Previn με Όσκαρ, αν δεν κάνω λάθος. Η Έλλη Λαμπέτη γεννήθηκε το 1922. Δεν έγινε δεκτή στο Εθνικό Θέατρο ή στο Θέατρο Τέχνης, αλλά στη σχολή της Μαρίκας Κοτοπούλη. Με το θείασο της Μαρίκας Κοτοπούλη ξεκίνησε να παίζει και ήταν πραγματικά, προσέχθηκε πραγματικά ιδιαίτερα όταν έπαιξε σε ένα έργο του Γιώργου Χάουπτμαν στο Ιχάνελε πάει στον Παράδεισο. Αυτό έγινε το 1942, στα 21 της χρόνια πριν καλά τελειώσει τη σχολή. Μετά συνέχισε στον θείασο του Κώστα Μουσούρη, παντρεύτηκε τον Μάριο Πλωρίτη, με τον οποίο χώρισε λίγο αργό. Έπαιξε στο Θέατρο Τέχνης, μεταξύ άλλων έπαιξε σε ιστορικές παραστάσεις, όπως στο πρώτο ανέβασμα του Γυάλινου Κόσμου του Tennessee Williams ή στο πρώτο ανέβασμα του Ματωμένου Γάμου του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, στη μετάφραση του Νίκου Γκάτσου και τη μουσική του Χατζηδάκη. Είναι κάτι που θα μας απασχολήσει και στην πορεία, αυτό θα το παρουσιάσουμε. Κάποια στιγμή όμως, ενώ έπαιζε στον θείασο Μουσούρη, γνωρίζεται με τον Δημήτρη Χόρν και συγκροτεί θείασο με τον Γιώργο Παπά και τον Δημήτρη Χόρν. Με τον Δημήτρη Χόρν γίνονται ένα ζευγάρι θεατρικό που πραγματικά έχει αφήσει εποχή με πολύ πολύ μεγάλες παραστάσεις. Στην αρχή παίζοντας μαζί και με τον Γιώργο Παπά σε πολύ μεγάλα έργα, με πολύ μεγάλες ερμηνείες της Έλλης Λαμπέτη, όπως στη Βαθιά Γαλάζια Θάλασσα του Τέρενς Ράτιγκαν, αλλά στη συνέχεια και με θείασο Λαμπέτη Χόρν, με παραστάσεις όπως ήταν ο Βροχοποιός, όπως ήταν το Νηφικό Κρεβάτι, πολύ μεγάλη ηθοποιία. Από το αρχείο της ΕΡΤ τώρα θα ακούσουμε την Έλλη Λαμπέτη και τον Δημήτρη Χόρν σε ένα έργο του Νότι Περιάλη, στην Ηχό και τον Άρκισο.
Ηχώ!
Νάρκησε!
Τι κάνεις!
Τι κάνεις!
Κοιτάζω τα αστέρια!
Κι εγώ τα αστέρια!
Τρέχα πιο πολύ!
Πιο πολύ!
Πήρα πάνω στα λουλούδια!
Πάνω από τα λουλούδια!
Χόρεψε πάνω στο νερό!
Πάνω στο νερό!
Για μένα!
Για σένα!
Όμορφα που χόρεψες, σε πεθύμισα.
Σε πεθύμισα.
Φίλησε με τώρα δυνατά.
Δυνατά.
Πολύ δυνατά.
Πολύ δυνατά, πολύ δυνατά.
Έλα, ξάπλωσε κοντά μου. Εδώ πάνω, στα μελισσόχορτα. Θέλω να σου πω πως αγαπάω μέρα με τη μέρα πιο πολύ.
Θέλω ακόμα πιο πολύ.
Δεν γίνεται πιο πολύ.
Πιο πολύ, πιο πολύ.
Έλα να κάνουμε όνειρα.
Αχ, ναι, όνειρα.
Θα χτίσουμε ένα όμορφο σπίτι πάνω στην κορφή ενός κόκκινου βράχου.
Όχι στην κορφή ενός βράχου.
Τότε στο πλατή ποτάμι.
Όχι στο πλατή ποτάμι.
Στην κοιλάδα με τις πεταλούδες, όχι.
Όχι.
Τότε να μου πεις εσύ.
Βρεστε εσύ.
Τότε στη σπηλιά με τους κόκκινους σταλαχτίτες.
Α, παπά στους σταλαχτίτες.
Το βρήκα. Κοντά στη βαθιά λίμνη με τα νούφαρα.
Ναι, στη λίμνη με τα νούφαρα.
Φίλησέ με.
Φίλησέ με.
Θα το φτιάξουμε με χίλια χρώματα φτερά.
Φτερά.
Με φτέρες.
Φτέρες.
Θα καρφώσουμε φλογέρες στη θέγη έτσι που όταν φυσάει ο άνεμος θα τραγουδάνε.
Τραγουδάνε.
Φίλησέ με.
Φίλησέ με.
Δεν είσαι η πιο όμορφη από όλες.
Είμαι η πιο όμορφη από όλες.
Αγόρι μου που είσαι μακριά, δεν φεύγει στιγμή από το νου. Διψά τη ζεστή σου καρδιά, η δόλια είχε λιδονού. Τώρα που έχεις πια χαθεί απ' τη φτωχή μου τη ζωή, η καρδούλα μου μοιάζει σαν πουλί ορφανό. Δεν ξημερώνει Κυριακή, έχει τελειώσει η μουσική και το σπίτι ρημάζει έρμο και σκοτεινό. Κρυώνω κι είσαι μακριά, εσύ που διώχνεις το βοριά και κρατάς από το χέρι το χρυσό καλοκαίρι. Τώρα που έχεις πια χαθεί απ' τη φτωχή μου τη ζωή, η καρδούλα μου μοιάζει σαν πουλί ορφανό.
Ένα από τα τραγούδια, όχι το βασικό που ερμήνευσε η Ελλαμπέτ, θα το ακούσουμε στην πορεία αυτό, από την Γλυκιά Ήρμα. Την Γλυκιά Ήρμα, ένα έργο, τα είπα όλα, δεν είπα μόνο τους συγγραφείς του έργου αυτού. Που είναι ο Αλεξάνδρ Μπερφόρ και η Μαργκρίτ Μονό. Περάσουμε όμως μετά από αυτό, είπαμε θα είναι και ένα αφιέρωμα στην Έλληνα Μπέτη αυτή η εκπομπή, θα την ακούσουμε σε διάφορα από αυτά που έχει κάνει. Να περάσουμε στη δεκαετία του 70, σε ένα πήδημα στο χρόνο, όταν στο θέατρο Broadway πάλι είχε παίξει την φθινοπορεινή ιστορία του Αλεξέη Αρμπούζοφ. Μαζί της τότε ο μεγάλος Μάνος Κατράκης. Μιλάμε για δύο πραγματικά ιερά τέρατα του ελληνικού θεάτρου και του κινηματογράφου. Ευτυχώς έχουν κάνει ταινίες και οι δύο, οι οποίοι δώσανε ρεσιτάλ στο έργο αυτό. Έχει ανέβει και άλλες φορές με μεγάλους πρωταγωνιστές, αλλά αυτή είναι η πρώτη παράσταση, μια πραγματικά πολύ μεγάλη παράσταση, την οποία είχα δει και ήταν κάτι πραγματικά μαγικό και συγκινητικό και κομικό, όπως αυτοί οι μοναδικοί ηθοποίοι ξέραν να κάνουν. Από αυτή την παράσταση θα ακούσουμε αμέσως τώρα ένα απόσπασμα.
Εμένα ο Πέτια μου, όταν έγινε ο πόλεμος, ήταν άντρα σχεδόν, 14 χρονών. Και όμορφος που ήταν. Και είχε μια ωριμότητα σαν μεγάλος. Όλο γελούσε. Με έβλεπε και ξεκαρδιζόταν στα γέλια. Τι βλέπεις, μωρέ, και χαχανίζεις, του έλεγα, με φέρνει σε δύσκολη θέση. Γελάω, μου έλεγε, γιατί είσαι η πιο αστεία γυναίκα στον κόσμο. Εγώ αστεία, βρε, τι κάνω, πώς είμαι αστεία. Αφού στο θέατρο μου δίνουν όλους δραματικούς ρόλους και παίζω. Αυτό το καταφέρνει, μου έλεγε, γιατί είσαι καλή ηθοποιός. Ύστερα με αγκάλιαζε και με φιλούσε.
Μένει ακόμα μαζί σας.
Αχ, από μικρό παιδάκι, θα το πιστέψετε. Τόσο δα παιδάκι του άρεσε, τρελαινόταν να έρχεται να παρακολουθεί τις πρόβες. Δεν φαντάζεστε τι σωστές παρατηρήσεις έκανε πολλές φορές. Αφού όλοι οι ηθοποιοί μέναμε με το στόμα ανοιχτό. Όταν ήταν 12 χρονών, έγραψε και ένα θεατρικό έργο. Το ονόμασε το ξεσήκωμα των σκλάβων. Δεν ήταν άσχημο για την ηλικία του. Αργότερα, βέβαια, έριξε τα χειρόγραφα στη φωτιά. Αχ, εγώ δεν προσπάθησα να τον έβγω. Δεν μ' άκουσα. Μου λέει και ο Γκόγκολ, λέει, έκανε το ίδιο και...
Πού βρίσκεται τώρα ο γιος σας?
Δεν ζει πια. Σκοτώθηκε. Στο Κένισμπουργκ. Ακριβώς στο τέλος του πολέμου. Μόλις είχε κλείσει τα 18 του. Και να δείτε έτσι πώς ήρθαν τα πράγματα. Εγώ εκείνες τις μέρες ήμουνα με ένα θείασο στο μέτωπο, έξω από το Βερολίνο. Πλάι, πλάι μου. Εκεί γιορτάσαμε τη μέρα της νίκης. Γέλια που κάναμε, χαρά που είχαμε. Δεν το είχα μάθει ακόμα.
Μοναχο παιδί.
Ναι.
Κρίμα.
Από την πρώτη μέρα. Ήθελε, σόρι και καλά, να πάει στο μέτωπο. Αγαπούσε την πατρίδα του. Τη λάτρευε. Με δύο λόγια ήταν πολύ καλό παιδί του. Φλιαρία με έπιασε. Αυτό που εδώ μιλάω, μιλάω. Το ξέχασα πως είσαστε άρρωστος. Δηλαδή, είσαστε υγιείς. Αχ, παραλίγο. Δεν ξεχάσω. Οι αγαπημένες σας καραμελίτσες.
Ξέρω ένα κορίτσι σε μια γειτονιά διψασμένη βρύση κρίνω στο στο παλιό γεφύρι θα με καρτερά βουλιαγμένο αστέρι στα θωρά νερά. Ξέρω ένα κορίτσι με λίγα μαλλιά στο μουνό Παρίσι μια δροσοσταλιά. Ξέρω ένα κορίτσι σε μια ψασμένη βρύση κρίνω στο χιόνια. Ξέρω ένα κορίτσι με λιτά μαλλιά στο μουντό Παρίσι μια δροσοσταλιά.
Το πραγματικό όνομα της Έλλης Λαμπέτη ήταν Έλλη Λούκου. Γεννήθηκε στα Βίλια, είπαμε, το 1922. Το όνομα Λαμπέτη το βρήκε στον Αστραπόγιανο του Βαλαωρίτη. Όταν διάβασε τον Αστραπόγιανο του Βαλαωρίτη, της άρεσε το όνομα Λαμπέτη και το κράτησε για καλλιτεχνικό της όνομα. Ήτανε κόρη πολύτεκνης οικογένειας. Είχε ένα δίδυμο αδερφό που πέθανε το 1941 από φυματίωση και συνολικά είχε έξι αδέρφια. Λοιπόν, η ίδια, είπαμε, για το ξεκίνημα της καριέρας της, ήταν μετά τη Μαρίκα Κοτοπούλη, είπαμε, προσέχτηκε πολύ, πήγε στο θείασο της Μιράντας Μιράτ και του Κώστα Μουσούρη. όπου έπαιξε πολύ μεγάλους ρόλους. Την πήρε μετά στο θέατρο τέχνης ο Κάρολος Κούν και στη συνέχεια η κυρία Κατερίνα. Πέρασε και από το Εθνικό Θέατρο και μετά από το Μουσούρι. Αλλά δεν θα πω περισσότερα, και μετά από το θείασο του Μουσούρι. Λοιπόν, θα πάμε όμως τώρα αμέσως σε κάτι ακόμα από την Ήρμα, γιατί πρέπει να επιταχύνω αυτά που λέω για την Έλλη Λεμπέτ για να προλάβουμε να ακούσουμε όλο το υλικό που έχουμε.
Θα σ' αγαπώ,
θα σ' αγαπώ,
θα μ' αγαπάς,
θα μ' αγαπάς,
στην απλά του μεσημεριού, στις βραδιάς τα νηφόρια, στις αυγείς τα σκαλιά. Θα μ' αγαπάς,
θα
σ' αγαπώ,
θα σ' αγαπώ,
στις όχθες του καλοκαιριού, στις βροχές τα λιωβόρια, στην πικρή αντιλιά. Θα σ' αγαπώ, θα σ' αγαπώ, και ο καιρός δεν θα μπορεί τις χαρές να ζυγιάσει στα σημαίνιο του τάση. Θα σ' αγαπώ,
θα σ' αγαπώ,
θα μ' αγαπάς,
θα μ' αγαπάς,
στην απλά του μεσημεριού, στις βραδιάς τα νηφόρια, στις αυγείς τα σκαλιά.
Δημήτρης Μαλαβέτας και Έλλη Λαμπέτη από την Γλυκιά Ήρμα. Είπαμε μουσική, Ισπανός Λευτέρης Παπαδόπουλος στίχη. Και περάσουμε αμέσως τώρα από μια άλλη μεγάλη παράσταση της δεκαετίας του 70. Ο Μίνος Βολανάκης είχε σκηνοθετήσει για τον θείασο της Έλλης Λαμπέτη τον Βυσσινόκηπο του Άντων Τσέχοφ, μια πραγματικά πολύ μεγάλη παράσταση, η οποία είχε παιχθεί στο τότε θέατρο Διονύσια, στο σημερινό θέατρο Δημήτρης Χόρν, ένα θέατρο που άρεσε πάρα πολύ στην Έλλη Λαμπέτη. Μαζί της, στο ρόλο του Λοπάχιν, εκείνη έπαιζε τη Λιουμπόβα Ντρέγευνα, στο ρόλο του Λοπάχιν, ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ. Μια πραγματικά πολύ μεγάλη παράσταση, τη θυμάμαι, ήταν μία από τις παραστάσεις που με κάνανε να θέλω να γίνω ηθοποιό σε μία ηλικία πολύ μικρή, αλλά ήθελα πραγματικά να είμαι ένα κομμάτι του θεάτρου και από εκεί να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
Θέλω πολύ να σας πω κάτι χαρούμενο και ευχάριστο. Α, η ώρα πέρασε, δεν έχω καιρό για χάσιμο. Λοιπόν, θα σας το πω με λίγα λόγια. Βέβαια, δεν χρειάζεται να σας πω εγώ πως ο Βυσσινόκηπος και όλο το χτήμα θα πουληθούν για να πληρωθούν τα χρέη σας. Αυτό το ξέρετε. Αλλά μη σκοτίζεστε, καλή μου κυρία. Αν ο Βυσσινόκηπος και όλοι οι τόποι ως την όχθη του ποταμού χωριστούν σε οικόπεδα και ύστερα νοικιαστούν για καλοκαιριάτικες βίλες, θα έχετε ένα πάγιο εισόδημα τουλάχιστον 25.000 ρούβλια το χρόνο.
Σαν να μην κατάλαβα καλά, Γερμολάη Αλεξέιτς.
Μόνο που ο τόπος βέβαια πρέπει να καθαριστεί. Όλα αυτά τα παλιά σπίτια λόγου χάρη πρέπει να γκρεμιστούν. Καθώς και τούτο εδώ, από εδώ που τα λέμε, δεν λέει και πολλά πράγματα. Και τις βυσσινιές θα τις κόψουμε κι αυτές.
Να κόψουμε τις βυσσινιές. Καλέ μου άνθρωπε, συγχώραμε, αλλά δεν ξέρεις τι λες. Να κόψουμε τις βυσσινιές. Μα αν υπάρχει κάτι ενδιαφέρον και αληθινά αξιοπρόσεχτο σε ολόκληρη την επαρχία, είναι ακριβώς ο Βυσσινόκηπός μας.
Σε μια καρδιά,
ζεστή καρδιά, μαζί,
παντού,
μαζί, εμείς οι δυο,
εσύ κι εγώ.
Στιγμή χωρίς εσέ
δεν κάνω πια. μας.
Τους δυο για μας φροντίζει πια
πρώτο Μαγιά.
Στον ουρανό να σε δω, σε ζητούσα από καιρό. Μα συγυρνούσε στη γη, να μου γιάνεις την πληγή.
Θα αναφερθούμε αμέσως τώρα σε μια άλλη μεγάλη παράσταση που είχε κάνει. Την είχε κάνει δεκαετία του 70 σε δύο διαφορετικές δόσεις με δύο διαφορετικές βερσιών. Πάντα όμως με βασικό άξονα τα έργα του Ζαν Κοκτώ. Την ανθρώπινη φωνή, το πανηγύρι, στο πανηγύρι ή την έχασα. Και την ψεύτρα, είναι ο ψεύτης του Ζαν Κοκτώ που τον είχε γράψει για τον Ζαν Μαρέ. Αλλά το έκανε ψεύτρα η Έλλη Λαμπέτη και ήταν μια μαγική παράσταση στην οποία... μακιγιαριζόταν όταν έκανε την ψεύτρα για να βγει στη συνέχεια σαν κλόουν στο πανηγύρι την έχασα για να παίξει τον έφηβο ήρωα του έργου. Στην παράσταση που είχα δει εγώ, άλλη μαγική παράσταση αυτή, έπαιζε άλλα τρία μονόπρακτα. Ήταν το «Όλια η μια ψυχούλα» του Άντων Τσέχοφ σε μια μεταγραφή του Γκαμπριέλα Ρου. Ήταν η πιο δυνατή του Αυγούστου Στρίντμπεργκ και ήταν και ένα ακόμα. Και η Εβραία του Μπέρτολτ Μπρέχτ. Λοιπόν, εμείς δεν έχουμε κάτι από όλα αυτά. Θα ακούσουμε όμως ένα κομμάτι από το Φάντασμα της Μασσαλίας του Ζαν Κοκτώ. Πάμε.
Σταμάτα σοφέρ. Καλά είμαι εδώ.
Ο δαίμον είναι.
Κοντά στην πηγάλ, στους φίλους κοντά. Η Ήρμα η γλυκιά θα'ρθεί να σου πει πως ήταν πιστή, μα θα'ναι ψευτιά. Αν ζητάς μια ζωή στο Παρίσι ξανά να τη βρεις, μπορείς. Αν ζητάς καλό κρασί.
Αυτό είναι το φάντασμα της Μασσαλίας.
Το φάντασμα της Μασσαλίας. Κύριε δικαστή της δικαιοσύνης, μια και θέλετε να σας διηγηθώ αυτή την ιστορία, θα σας διηγηθώ από την αρχή ως το τέλος και θα σας την πω στη δική σας γλώσσα, γιατί αν σας τα έλεγα στη δική μου δεν θα καταλαβαίνατε γρή. Και εγώ θέλω να τα μάθω όλα, κύριε δικαστή. Όλη την αλήθεια. Την πάσα καθαρή αλήθεια. Γιατί βλέπετε, τούτη είναι μια λυπητερή ιστορία. Κι όμως σας την πω, κάνε με ό,τι θέλετε. Γεια, σπίρι, μισήστο. Όπως λέτε κι εσείς στη γραμματισμένη τη γλώσσα. Είναι μια ιστορία που μπορεί να μοιάζει λίγο μπαμπέσικη. Αλλά σας ορκίζομαι, κύριε δικαστή, ότι δεν είναι. Είναι καθαρή. Καθαρή σαν τον Μαξίμ. Και είναι μια άτυχη ιστορία. Άτυχη, άτυχη και άδικη. Τέλος πάντων, εν συντόμως θα σας τη διηγηθώ. Κατά πρώτης πρέπει να σας πω ότι ο Μαξίμ ήταν ωραίος. Ωραίος όσο που δεν βάζει ο νου σας. Τόσο ωραίος που εγώ ντρεπόμουν. Μου φαινόμουν πολύ άσχημη, πολύ άσχημη για τον Μαξίμ. Και δεν μπορούσα να τον πιστέψω πώς ήταν ερωτευμένος μαζί μου. Εγώ μια φορά ήμουν ερωτευμένη μαζί του. Τρελά ερωτευμένη. Τρελή και παλαβή από αγάπη που λένε και οι δικαστή. Και όλο έλεγα, δεν είναι δυνατόν κοπέλα μου, παρά είναι ωραίος για σένα. Θα τον χάσεις. Και τον έχασα. Αλλά όχι όπως νόμιζα. Είναι το μοιραίο, κύριε δικαστή. Είναι γραμμένο στα χαρτιά, είναι γραμμένο στο χέρι. Και ό,τι γράφει δεν ξεχνά. Ήτανε τόσο ωραίος που όλες οι γυναίκες τον ζηλεύανε. Ζηλεύανε τα μαλλιά του, τα ματόκλαδά του, τη μέση του, το δέρμα του. Και ύστερα από τη διάρρηξη. Ξέρετε γιατί μιλάω, τη διάρρηξη στην οδό Σαν Κριστόφ. Ο συνεταιρός του στη δουλειά, ο Αλφρέ, μας λέει: εγώ στρίβω. Ο Μαξίμ σκέφτηκε να ντυθεί γυναίκα. Από εκεί ξεκινάει το κακό, κύριε δικαστή. Αυτό ήταν η καταστροφή του. Πώς του ήρθε? Τον κυνηγούσε η αστυνομία. Αλλά μια και έτυχε, εγώ να έχω μια φίλη που δούλευε σε ένα σπίτι, στη Σαλήν. Κρύψαμε τον Μαξίμ στο σπίτι της Σαλήν και τον εντύσαμε με το φουστάνι της Ραχίλ. Σπάσαμε πλάκα. Γελάγαμε, γελάγαμε. Αν ξέραμε. Αλλά δεν ξέραμε. Ποτέ δεν ξέρουμε. Γι' αυτό το τρώμε το κεφάλι. Τώρα θέλετε να το πιστεύετε, θέλετε να το πιστεύετε, κύριε δικαστή, αλλά εμείς συνηθίσαμε να τον βλέπουμε ντυμένο γυναίκα. Τόσο που ούτε μιλάγαμε πια γι' αυτό. Μας φαινόταν φυσικό. Ύστερα ο Μαξίμι ήθελε σόνι και καλά να βγει έξω ντυμένο γυναίκα. Άδικα του λέγαμε που ήταν επικίνδυνο. Δεν του άλεζε κεφάλι, δεν άκουγε κανένα. Ένα βράδυ, μια Κυριακή, βγήκε να κάνει μια βόλτα. Τον βλέπω ακόμα που έστρεφε στη γωνιά. Γύρισε και μας έκανε μια χειρονομία. Δεν μπορώ να σας δείξω, κύριε δικαστή, είναι κάπου σας σέβομαι. Όχι, δεν το έκανε επί πονηρό, όχι. Αλλά έτσι για να μας πει πως πάει πλάκα, πως έχει κέφι. Ήταν στις 6 ώρα, κύριε δικαστή. Στις 6 ακριβώς, κοντά στην πλατεία με το συντριβάνι. Που σκόνταψε στα τακούνια του, γλίστρησε και παραλίγο θα τον επάταγε μια κουρσάρα εκεί κάτω. Ο σοφέρ αμέσως σταμάτησε, ο κύριος κατέβηκε, ο κύριος Βαλμορέλ. Σηκώσανε τον Μαξίμ και τον έβαλαν μέσα στο αυτοκίνητο. Τώρα μπορεί να βάλετε με το νου σας πως ήταν κόλπο, πως ο Μαξίμ το έκανε επίτηδες κτλ. Κτλ. Κι όμως όχι, όχι κύριε δικαστή, σας τορκίζομαι στην ψυχή της μάνας μου. Δεν ήταν τέτοιος ο Μαξίμ. Ήτανε το μοιραίο, η κακιά η ώρα που λένε. Έτσι όλα ανάποδα του πήγαιναν τον Μαξίμ. Φοβήθηκε να πει την αλήθεια και είπε πως ήταν μια κοπέλα από την επαρχία. Μια ορφανή, χωρίς φράγκο, πως ήθελε να σκοτωθεί κτλ. Κτλ. Και ο καημένος ο κύριος Βαλμορέλ συγκινήθηκε. Τώρα βάλτε με το νου σας, κύριε δικαστή, ότι ο κύριος Βαλμορέλ ήταν πολύ δυστυχισμένος με τη γυναίκα του και με τις κόρες του. Και ότι η γυναίκα του και οι κόρες του ήταν στο Βυσί. Και αυτός ο καλός ο άνθρωπος είχε μια γκαρσονιέρα άδεια και γύρευε για να βρει ένα καλό κορίτσι για να το σπιτώσει. Και σπίτωσε τον Μαξίμ. Και καθώς ο Μαξίμ έτρεμε μήπως τον μυριστεί, δεν άφηνε τον κύριο Βαλμορέλ ούτε να τον αγγίξει. Και όσο τον έδιωχνε, τόσο ο κύριος Βαλμορέλ άναβε και κόρωνε και νόμιζε πια πως είχε βρει την παρθένα με το συμπάθειο. Γελάτε, κύριε δικαστή της δικαιοσύνης. Δεν πειράζει, γελάτε. Κι εγώ θα γέλαγα. Αλλά ύστερα θα βλέπα πως δεν ήταν για γέλια. Το λοιπόν ο κύριος Βαλμορέλ τον σπιτώνει και του λέει πως θα τον κάνει αληθινή κυρία κτλ. Και καθώς χρειαζόντουσα μια υπηρεσία, ο Μαξίμ φώναξε μένα. Γιατί με αγαπούσε και ήθελε να σπάμε πλάκα μαζί. Ύστερα από καμιά δεκαριά μέρες, ο κύριος Βαλμορέλ ήθελε να κάνει το κομμάτι του και να δείξει στον κόσμο την κόμενα με το συμπάθειο. Ήθελε να πάει το Μαξίμ σε ένα καμπαρέ. Εγώ τον παρακάλεσα να το βάλουμε στα πόδια, αλλά πού να ακούσει. Άξεχασα να σας πω πως ο κύριος Βαλμορέλ είχε χαρίσει το Μαξίμ ένα χρυσό δαχτυλίδι. Σαν βέρα να πούμε. Λοιπόν, όταν του δώσε τη βέρα, ο Μαξίμ είδε πως το παρατράβηξε και συμφωνήσαμε όταν θα γύριζε από το καμπαρέ να φοβερίσουμε τον κύριο Βαλμορέλ με το πιστόλι. Ο Μαξίμ είχε αγοράσει ένα πιστόλι, το φύλαγα στη τσέπη της ποδιάς μου. Συμφωνήσαμε το λοιπόν να κάνουμε πανιά, να γίνουμε καπνός, πως το λένε. Έπρεπε να δείτε το Μαξίμ με την τουαλέτα. Ραχίλ, να μου λέει ο κύριος, κοίταξε τη δεσποινή. Και του τρέχανε τα σάλια. Αλλά εγώ δεν γελούσα. Έτρεμα από το φόβο. Τώρα όλα έγιναν καθώς φεύγανε από το καμπαρέ. Ο Μαξίμ είχε πιει σαμπάνια, είχε μεθύσει. Και όποιος τον έβλεπε έλεγε, ρε πού ήταν κρυμμένος τούτος ο κόμματος κτλ. Κτλ. Ένα συντόμως φύγανε μαζί από το καμπαρέ. Και όταν φτάξανε στη μαρμάρινη σκάλα, κάνει έτσι ο Μαξίμ κάτω και βλέπει στα πόδια της σκάλας ο συνέτερό του, στη διάρρηξη, τον Αλφρέ, που τον είχαν εκεί ο σιρωρός. Από τη χαρά του ο Μαξίμ που είδε το φίλο του, ξέχασε και τον κύριο Βαλμορέλ και το φουστάνι του και πως ήταν η γυναίκα, σφύριξε με τα δάχτυλά του, καβάλισε την κουπαστή της σκάλας και τσούλησε. Και έτσι σκοτώθηκε, κύριε δικαστή. Έχασε την ισορροπία του. Έπεσε με το κεφάλι πάνω στις πλάκες.
Αχ, ανάθεμα την ώρα. Ο Αλφρέ μου διηγήθηκε πως έγινε. Ένα πραγματάκι τόσο δε. Ένα μικρούτσικο πραγματάκι λιωμένο. Με τα πόδια και τα χέρια ανοιχτά πέρα δόθε. Και η μουρίτσα του σαν να κοιμότανε. Το φουστάνι του σκισμένο από πάνω σκάτω, σηκωμένο. Και τέλος πάντων, κύριε δικαστή, καταλαβαίνετε, ήταν ένας πεθαμένος. Δεν ήταν μια πεθαμένη.
Παρίσι κι όνειρα, καρδιές και αισθήματα, όλα είναι χάρτινα, όλα είναι ψεύτικα. Ρεκλάμες πράσινες, λαμπιόνια κίτρινα, η μόνη αλήθεια είναι η πίκρα μου. Ήρμα, η γλυκιά, κουρέλι στο βοριά. Ήρμα, η γλυκιά, που δεν υπάρχει πια. Ο έρωτας καπνός που χάνεται μακριά. Το γκρίζος ουρανός μαχαίρι στην καρδιά. Χάθηκε η αγάπη μου και το τραγούδι μου και αυτά που πίστευα όλα γκρεμίστηκαν. Όσο λιγότερη είναι η ελπίδα μου, τόσο περισσότερο είναι αβάσταχτη. Αν γυρίζε ξανά ο άντρας που αγαπώ, μα τι σας νοιάζει εσάς, αν θα ψοφήσω εγώ. Αφήστε με λοιπόν κι εσείς για να μπορώ τη νύχτα μόνη μου να τον ονειρευτώ. Κι όμως αν γίνονταν και ξαναρχότανε, όλα θα λάμπανε, όλα θα γιόρταζαν. Νιώθω τα πόδια μου να τρεμουλιάζουνε καθώς το σκέφτομαι μπρος μου να στέκεται. Αν γύριζε ξανά φωτιές βεγγαλικά, θα χόρευαν παντού τριγύρω απ' την Πηγάλ. Αν γύριζε ξανά, θα πίστευα ξανά πως πράγματι ο Θεός υπάρχει και για μας.
Μια μεγάλη ερμηνεία από μια ηθοποιό η οποία είχε μια σωστή φωνή, αλλά ήξερε να βγάζει ψυχή στα τραγούδια της. Στα ελάχιστα που έχουμε στη διάθεσή μας είναι μόνο τα τραγούδια από αυτή την παράσταση, από την γλυκιά Ήρμα. Η Έλλη Λαμπέτη έπαιξε σε πολλές ιστορικές παραστάσεις. Οι τελευταίες της ήταν η Ντόλι του Thornton Wilder με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ και το 1980, και το 81-82 έπαιξε τη Σάρα ή τα παιδιά ενός κατώτερου θεού του Μαρκ Μέντοφ μαζί με το Λευτέρη Βογιατζή, όπου η Σάρα δεν μιλάει. Το είδαμε και στον κινηματογράφο αυτό. Μία εκπληκτική ερμηνεία για μία Έλλη Λαμπέτη, η οποία δεν μπορούσε να μείνει εκτός θεάτρου παρά το ότι ο καρκίνος της είχε στερήσει τη φωνή της. Ένα χρόνο μετά πέθανε. Με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, που αναφερθήκαμε προηγουμένως στην Ντόλη και τον ακούσαμε στον Βυσσινόκηπο μαζί της, όπου και πρωτοσυνεργάστηκαν, έκανε και άλλες παραστάσεις. Οι παραστάσεις αυτές ήταν η Ντόλη και ήταν και η Φιλουμένα Μαρτουράνο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο, στη σκηνοθεσία του Μάουρο Μπολονίνη, αν θυμάμαι καλά. Ναι, πολύ καλά θυμάμαι. Στη σκηνοθεσία του Μάουρο Μπολονίνη, με έναν πολύ ωραίο θίασο. Η Έλλη Λαμπέτη είχε πάντα καημό να κάνει παιδιά. Η Φιλουμένα είχε κάνει παιδιά. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα, είναι Έλλη Λαμπέτη, Δημήτρης Παπαμιχαήλ και Σαπφόνο Ταρά.
Έχω τρεις γιους.
Τι? Και τρεις γιους.
Φίλουμε να ξέρεις τι λες.
Έχω τρεις γιους.
Και ποιο είναι αυτοί οι τρεις γιοι?
Από άντρες σαν και σένα.
Φίλουμε να μου κάνεις εμένα τρέλες. Τι εννοείς από άντρες σαν και εμένα?
Εννοώ πως όλοι οι άντρες είστε ήδη, δεν το είπα.
Τρεις γιους. Έχεις του λόγους, το ξέρεις.
Αμέ! Το ξέρα, πώς δεν το ξέρα.
Κι εσύ.
Εγώ, όχι, όχι. Ο μόνο Δομενίκο, αφού το ξέρεις πως εμένα η τώρα Φιλουμένα δεν θέλει να με δει στα μάτια της.
Τρεις γιους. Και πόσο χρόνο είναι αυτή η τρεις γη?
Ο πιο μεγάλος είναι 26.
26 είπες.
Εκεί μην κάνεις τέτοια μούτρα, μην φοβάσαι. Δεν είναι δική σου.
Καλά, σε ξέρουν, τους βλέπεις. Ξέρουν πως είσαι μάνα τους.
Όχι, αυτό δεν το ξέρω. Όμως τους βλέπω πότε πότε και λέμε και καμιά κουβέντα.
Και πού είναι? Τι κάνουν, πώς ζουν?
Πώς ζουν με τα λεφτά σου.
Δεν είσαι να πεις ότι με τα λεφτά μου τα λεφτά δεν βγάζουν.
Δεν βγάζουν. Σε έκλεβα, Νουμής, τα σούφρονα. Σε τις τσέπες μέσα από το πορτοφόλι σου. Σ' έκλεβα κάτω από τη μύτη σου.
Πού να θα δεις κλέφτρα.
Και όχι μονάχα σ' έκλεβα, αλλά που έλεγα στους πενταντήρες στα παπούτσια στο πουκάμισά σου και ποτέ δεν κατάλαβες τίποτα. Θυμάσαι εκείνο το δαχτυλίδι με το διαμάντι που νόμιζες ότι το έχεις χάσει. Το θυμάσαι. Δεν το έχεις χάσει. Το είχα κλέψει εγώ.
Το έχεις κλέψει εσύ.
Το πούλησα. Και έτσι με τα δικά σου τα λεφτά μεγάλωσα τα δικά μου τα παιδιά.
Με τα δικά μου τα λεφτά μεγάλωσα τα δικά σου. Τόσο καιρό στο σπίτι μου είχα μια κλέφτρα. Μα τι γυναίκα είσαι εσύ, ε!
Ο πιο μεγάλος έχει μαγαζί εδώ πιο κάτω στη γωνία. Είναι φαναρτζής.
Τι είναι φαναρτζής?
Αφού είναι φαναρτζής. Καλή υδραυλικός είναι το παιδί. Αλλάζει καζανάκια, καθαρίζει νεροκίτες. Αμέ, αμ' άλλος, αχ, πώς τον λένε, Ρικάρντο και δύο όμορφο αγόρι να τον πει στο ποτήρι. Αυτός έχει κατάστημα στην καρδιά της Νάπολης, στην οδός αριθμός 74, που καμισάδι, κοφτιάνει που κάμισα και την καλύτερη πελατεία. Και μετά είναι ο Ουμπέρτο. Το σπούδασε, είναι λογιστής, γράφει όμως ποτέ πότε και στις εφημερίδες.
Α, έχουμε και συγγραφέα στην οικογένεια.
Και τη μάνα στάθηκε για αυτά τα παιδιά. Πώς τα φρόντιζε, πώς κοίταζε να μην τους λείψει τίποτε.
Η Έλλη Λαμπέτη δεν μπόρεσε να γίνει μάνα, είχε μόνο υιοθετήσει μία κόρη κάποια στιγμή, ένα κοριτσάκι. Αλλά δυστυχώς ήταν 4 χρονών το κοριτσάκι αυτό, το πήρανε οι φυσικοί του γονείς. Και έτσι έμεινε με τον καημό ότι δεν είχε ποτέ παιδιά δικά της. Αλλά είχε παιδιά δικά της στις παραστάσεις της και ευτυχώς υπάρχουν αυτές οι ηχογραφήσεις, πολλές από τις περισσότερες από τις οποίες που ακούσατε. Τις πήραμε από ένα άλμπουμ που είχε βγει στον Σύριο το 1992 με αποσπάσματα από διάφορα έργα της. Με αυτό το απόσπασμα από την Φιλουμένα Μαρτουράνο φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα είχαμε πολλά να πούμε. Η Έλλη Λαμπέτη δεν χωράει σε μία ώρα και σε 3/4 όπως ήταν σήμερα η σημερινή εκπομπή. Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά για την μεγάλη παράσταση στην Δεσποινίδα Μαργαρίτα. Μία παράσταση που πραγματικά άφησε εποχή, αυτό το έργο του Ατάιντε, όπου η Έλλη Λαμπέτη έβριζε και ήταν δύσκολο να βρίζει, αλλά το κατάφερε και έκανε μια μεγάλη ερμηνεία, ιδίως στο σημείο που τρελαίνεται η Έλλη Λαμπέτη και με τα ρήματα και τα ουσιαστικά πεθαίνει και ζει στη σκηνή, αγαπάει και μισεί στη σκηνή. Μια πραγματικά μεγάλη ηθοποιός, αλλά κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα ακριβώς και στη συνέχεια θα είναι μαζί σας η Ντέπη Βρετού. Εμείς θα τα ξαναπούμε το άλλο Σάββατο με το AI, Artificial Intelligence και παλιά δαντέλα. Αυτά λοιπόν από εμάς. Γεια σας κυρίες και κύριοι. Καλό βράδυ.